Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda xəbər əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Məndən Kəbiran Dilavərlidən
və məndən Şahnaz Bəylər qızından. Xəbər əsərə siz hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz. Fekdə və ya internetdə.
İnternet ünvanımız da belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bu səhər Bakıda hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Gündüz tədricən kəsəcək yağıntı. Dünən axşamdan başlayan güclü şimal-qərb küləyi isə gün ortaya zəngiyəcək. Gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağmurlu olacaq. Sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Gündüz qərb rayonlarında yağıntı olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 6-10 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
General Rayl Rızayevin qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Bugün ATƏT Parlament Assambleyasının xüsusi nümayəndəsi Qorani Marki Bakıya gəlir.
İsraildə parlament seçkilərindən sonra yeni hökuməti qurmaq üçün qaliblər danışıqlara başlayıblar.
Amerika Kongresində iqtisadiyyata yardım planının məbləği ilə bağlı razılıq əldə olundu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general-leytinant Rayl Rızayevin qətli ilə bağlı qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İstintaqı Hərbi Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi aparır. Hərbi Prokurorluğu mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda istintaq gedir, şahidlər dindirilir. Rayl Rızayev dünən səhər yaşadığı evin yaxınlığında öldürülüb. İlkin məlumatlara görə generala xidməti maşınında başının arxa tərəfindən bir güllə dəyib, hadisə zamanı onun yanında təkcə olub. Sürücü General Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzinə çatdırsa da həkimlər onu həyatına xilas eləyə bilməyiblər. Hüquq mühafizə orqanları qətlin yüksək peşəkar tərəfindən törədildiyini bildirir. Rəsmi qurumlar hadisənin səbəbləri ilə bağlı hər hansı açıqlama verməsələr də mütəxəssislər bir sıra versiyalar səsləndirirlər. Ümumi fikirlər isə belədir ki, qətil Rayl Rızayevin xidməti işi ilə bağlı heç bir siyasi məqsəd daşımır.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq, hələlik isə xəbərlər davam edir. Bugün ATƏT Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ və Gürcüstandakı münaqişələrlə bağlı xüsusi nümayəndəsi Qoranli Markir regiona səfəri çərçivəsində Bakıya gələcək. O, Prezident İlham Əliyevlə, Milli Məclisin sədri Uqtay Əsədovla, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla görüşəcək. Qoranli Markirin Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfərinin məqsədi hər üç ölkənin rəhbərliyi, qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatları ilə regiondakı münaqişələr və o cümlədən Qarabağ, Gürcü-Abxaz və Gürcü-Cənubi Ossetiya münaqişələrini müzakirə etməkdir. Lemarker regiona səfərini fevralın 9-unda Yerevandan başlayıb.
Xəbərlərimiz davam edir. İsraildə keçirilən parlament seçkilərindən sonra yeni hökuməti qurmaq üçün qaliblər artıq danışıqlara başlayıblar. Qadima partiyasının lideri Tzibi Livni, İsrail bizim evimizdir partiyasının Likudun başçısı Benyamin Netanyahu isə Şas dini partiyasının rəhbəri ilə görüşüb. Seçkin nəticəsinə görə mərkəzçi Qadima partiyası 120 yerlik Knesetdə 28, ondan sonra gələn sağçı Likud partiyası isə 27 yer qazanıb. Şərhçilər hesab edir ki, 3-cü yerdə gələn İsrail bizim evimizdir partiyası koalisyon hökumətinin yaradılmasında mühüm rol oynayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikada Kongresin hər iki palatasının liderləri iqtisadiyyata yardım planının məbləği ilə bağlı razılığa gəliblər. Bu məbləğ əvvəl elan olunduğundan biraz aşağı 789 milyard dollardır. Planın yekun versiyası bir neçə günə Senatdan və Nümayəndələr Palatasından keçib Prezident Obamanın imzalaması üçün hazır olmalıdır. Obama ölkədə milyonlarla iş yeri yaratmaq və iqtisadiyyatı tənəzzüldən çıxarmaq üçün bu plana ehtiyac olduğunu bildirib.
Avstraliyada 180 nəfərin ölümünə səbəb olmuş yanğınlarla bağlı polis 2 nəfəri dindirib. Rəsmilərin məlumatına görə Viktoriya ştatının cənub-şərqini böyük bir hissəsini külə döndərmiş yanğınlardan azı ikisi qəsdən törədilib. Səbəbkarlar tapılsa, onları ölüm cəzası gözləyir.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bugün Moskvaya gedir, Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşməlidir. Danışıqlar zamanı Rusiya ilə Türkiyə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın davam etdirilməsi barədə razılaşma imzalanacaq. Rusiya Türkiyənin əsas iqtisadi müttəfiqlərindən biridir. Abdullah Gül həmçinin Tatarstan Prezidenti Mintimir Şeymiyevlə də görüşü nəzərdə tutub.
İran Xarici İşlər Naziri Mançur Matdaki deyib ki, Prezident Barack Obama seçki kampaniyasında verdiyi dəyişiklik vədlərini yerinə yetirsə, yaxın şərqdə vəziyyət həqiqətən yaxşılaşa bilər. Bundan bir gün öncə isə İran prezidenti Əhməd Nəşat ölkəsinin Amerika ilə ədalətə və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dialoqa hazır olduğunu söyləmişdi.
Əfqanistanda hökumət binalarına edilmiş hücum nəticəsində azı 26 adam ölüb, 55 nəfərsə yaralanıb. Silahlı adamlar Kabilin mərkəzində Ədliyyə Nazirliyinə basqın eləyərək atəş açmağa başlayıblar. Hakim dairələrin verdiyi məlumata görə hücum edənlərdən ikisi öldürülüb, ikisi isə özünü partladıb. Qəbilin şimalında iki intiharçının özlərini həbsxana idarəsinin qarşısında partlatması nəticəsində isə azı 10 adam ölüb. Təhsil Nazirliyinə hücum etmək istəyən bir intiharçı isə öldürülüb. Bu hücumlara görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb.
Və kosmosda Rusiya ilə Amerika peykləri toqquşub. Amerika hərbçilərinin məlumatına görə toqquşma Sibir üzərində 800 kilometr hündürlükdə baş verib. Toqquşmadan sonra əmələ gəlmiş qırıntıların beynəlxalq kosmik stansiya üçün birbaşa təhlükə yaratmadığı xəbər verilir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi siz hər zaman 3wazadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz və ya hər saatin tamamında internetdə və ya peykdə dinləmək imkanınız da var. Birazdan isə xəbər ətər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bir daha xatırladaq ki, bizə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peykdə və ya internetdə qulaq asmaq imkanınız var.
İnternet ünvanımızsa belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Generalın qətlinə hərbi prokurorluq araşdırmalı oldu. Bəs prezidentin cinayət işini şəxsi nəzarətə götürməsi qətlin açılmasını sürətləndirə bilərmi?
Elə sualımız da dünənki qətillə bağlıdır. Sizcə general Rail Rızaevi niyə öldürüblər? 050-744-1017 yazın və ya efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına da cavablarınızı göndərə bilərsiniz.
MSK qərarını verdi. Müxalifətin iki təşəbbüs qrupunu qeydə aldı. İkisinin isə qeydə almaqdan imtina elədi. Bəs müxalifət bundan sonra işini necə quracaq?
Hər səhər olduğu kimi bugün də qəzetlərin icmalı ilə sizi tanış eləyəcək. Dalğanı dəyişməyin.
General Leytenant Rail Rızaevin qətli ilə bağlı hələlik rəsmi versiya yoxdur. Mütəxəssislər də ilkin ehtimal sürməkdə çətinlik çəkirlər. Ümumi ehtimallarla kifayətlənirlər. Amma məlum olan budur ki, son 10 ildə Azərbaycanda qətlə yetirilən ilk yüksək rütbəli hərbçidir Rail Rızaev, Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general-leytinant. Amma məsələnin ciddiyyəti ölkə başçısından müşavirə keçirməyə, cinayət işini nəzarətə götürməyə vadar edib. Bəs prezidentin bu addımı qətlin açılmasına kömək eləyəcəkmi?
Dövlət başçısı 4 il əvvəl isə qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin şəxsi nəzarətə götürmüşdü, amma hələ də qatillər azadlıqdadır, qətlin sifarişləri isə bəlli deyil. Bəs Rail Rızaevlə bağlı istintaq nəticə verəcəkmi? Mütəxəssislərin yüksək peşəkar kimi qiymətləndirdiyi generalın qətli kimə və nəyə görə lazım idi? Burada xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının barmağını axtaranlar haqlıdırlarmı? Ülker Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Mən bu qanlı cinayəti qətiyyətlə işləyirəm və Rail Rızaevin ailəsinə və yaxınlarına dərin üzlə başsağlığı verirəm. Allah ona rəhmət eləsin.
Prezident İlham Əliyev dünən axşam saatlarında general Rail Rızaevin qətlə yetirilməsi ilə bağlı müşavirə keçirib. Prezident müşavirədə qətli törədənlərin və sifarişçilərin tapılaraq cəzalandırılması ilə bağlı göstəriş verib.
Mühafizə orqanlarından tələb edirəm ki, bu dəhşətli qətl hadisəni törədənlər və sifarişçilər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun. Bilirəm ki, indi operativ istintaq qrupları yaradılmışdır. Azərbaycan dövlətinin imkanları çox böyükdür. Bizə qarşı, dövlətçiliyə qarşı, dinç əhaliyə qarşı edilən hər bir cinayətkar əməllərə görə onu törədənlər cavab verməli və cavab verəcək.
Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general-leytinant Rail Rızaev dünən səhər saatlarında yaşadığı evin yaxınlığında öldürülüb. Qətillə bağlı cinayət işi açılıb. İstintaq işini Hərbi Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi aparır. Hərbi Prokurorluqdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda hadisənin şahidləri dindirilir. Hərbi Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov.
Baş vermiş cinayət hadisəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəyi, yəni qəsdən adam öldürmə və 228 maddələri ilə, yəni qanunsuz olaraq oldu silah, saxlama, daşıma və gəzmə maddələri ilə cinayəti başlamışdır. Hal-hazırda istintaq aparılır.
İlkin məlumatlara görə generala xidməti maşınında başının arxa tərəfindən bir güllə dəyib. Hadisə zamanı onun yanında təkcə sürücüsü olub. Sürücü generalı Müdafiə Nazirliyinin kliniki tibbi mərkəzinə çatdırsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Hüquq mühafizə orqanları qətlin yüksək peşəkar tərəfindən törədildiyini bildirir. Rəsmi qurumlar hadisənin səbəbləri ilə bağlı hər hansı açıqlama verməsələr də mütəxəssislər bir sıra versiyalar səsləndirirlər. Ümumi fikirlər isə belədir ki, qətil Rail Rzayevin xidməti işi ilə bağlıdır və heç bir siyasi məqsəd daşımır. Hərbi ekspert İlham İsmail deyir ki, versiyalardan biri onun peşəkarlığı ilə bağlı yaranan qısqanclıq da ola bilər.
Nəzərə alsaq ki, onu peşəkar öz işini bilən, perspektivli, eyni zamanda dövlət başçısının yanında bir hörmət olan bir şəxs kimi dəyərləndirirlər. Ola bilsin, onun perspektivi ilə bağlı qısqanclıqlar yaranıbdır. Rəqiblərində qısqanclıq yaranır və rəqiblər ən yaxşı halda onu aradan götürməyi etkilər. Bu versiyalardan biridir. Təbii ki, çox versiya ola bilər.
Keçmiş hərbçi Üzeyir Cəfərov da Rail Rzayevin qətlinin səbəblərini onun tutduğu vəzifədə axtarmağı doğru sayır. Deyir ki, general 17 Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxslərindən biri olub və bu illər ərzində bir çox məsələləri dərindən bilib. Məhz buna görə də ekspert hesab edir ki, qətlin sırf onun işi ilə bağlı olmasını araşdırmaq gərəkdir. Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general leytenant Rail Rzayev Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra öldürülən üçüncü generaldır.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq asdıq. Sizə sualımız isə belə idi. Sizcə Rail Rzayev niyə öldürülüb? 057-744-1017-yə yazın bu haqda və ya başqa bir ünvanımız da var. Efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az. Hələ isə bununla bağlı saytımızdakı forma gələn cavabları çatdıraq. Sualımız belə idi ki,
Azərbaycan generalının qətlinin səbəbini nədə görürsünüz? Artıq cavablar var. Məsələn, Zaur yazır ki, Bakıdan əlbəttə bu barədə dəqiq bir informasiya olmadı. Görə. Heç bir versiya yoxdur, ancaq o məlumdur ki, bu cinayət qisas və ya daha çox sifariş zəminində yaranır. Bu isə birbaşa dövlətin daxili problemindən xəbər verir.
Bunu Zaur yazırdı, realist ləqəbli bir dinləyici yazır ki, səbəbini Allah bilir, ehtimallar da var, amma hər nə olur olsun, bu qətil dövlətimiz üçün qara bir ləkədir. Sumqayıtdan
yazır ki, Ermənistanda polis müavini qətlə getirildi bir neçə gün əvvəl, hakimiyyət telekanalları bunu az qala daxili və xarici siyasətin uğuru kimi təqdim elədi. İddia edirlər ki, Ermənistan dağılır, görəsən bizdəki qətil necə təqdim olunacaq? Mən deyirəm ki, hakimiyyət kriminallar. Aşıb yazır Sumqayıtdan.
Kartof imzalı bir dinləyici yazır ki, bir neçə versiya irəli sürür. Deyir ki, onun özünün, yəni qətlə getirilən şəxsinin özünün cinayətləri olub, cinayət yoldaşları onu aradan götürüb, ya siyasi səhv buraxıb, ya da orduya dair hansısa bir sirri üçüncü bir ölkəyə sızdırıb. Daha bir ehtimal da var, hesab edir ki, hakimiyyət daxili razborkaların qurbanı ola bilərdi.
Bunlar bizim sorğumuz, formumuza gələn sualların cavabları. Bu gün çıxan qəzetlər də bu mövzuya geniş yer ayırıblar. Qəzetlərin icmalını birazdan sizə təqdim edəcək.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elindansına karış kaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Qəzetlərin icmalına keçəcək, amma əvvəlcə xəbər başlıqlarını xatırladıq sizə.
Verilişimiz yarıdır. General Rail Rzayevin qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Bugün ATƏT Parlament Assambleyasının xüsusi nümayəndəsi Goran Le Martir Bakıya gəlir.
İsraildə parlament seçkilərindən sonra yeni hökuməti qurmaq üçün qaliblər danışmaları başlayıblar.
Amerika Kongresində iqtisadiyyata yardım planının məbləği ilə bağlı razılıq əldə edilib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi qəzetlərin icmalına başlayaq. Generalın qətli bugün əksər qəzetlərin manşetidir, baş mövzusudur. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, prezidentin ordudakı ən sadiq adamını öldürdülər.
Generalı kim qətlə yetirdi? Müdafiə Nazirinin müavinini kim öldürdü? Bu sual Azadlıq qəzetində də geniş cavab axtarılıb.
Ekspres yazır ki, Bakıda qazdan daha 2 ev partladı. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Generalın qətlindəki dəhşətli sir. Yeni Müsavat yazır ki, prezidentin ordakı ən sadiq adamını öldürdülər. Sifarişçi Rusiya yoxsa iqtidardakı rəqiblərdir. Qəzet sual edir. Müdafiə Naziri öz müavininin dəfninə niyə getmədi? Bu sualla çıxış edir qəzet və daha sonra bir sual verir ki, Atəş Əmri hardan gəlib, şimaldan yoxsa biznes dünyasından? Generalın qətli ilə bağlı bir neçə versiya var, yazır qəzet. Hadisə baş verəndən sonra Rzayevin siyasi motivlərlə öldürülməsinə dair xəbərlər yayıldı. O xəbərlərdən generalın ABŞ-a Azərbaycanda hərbi hava qüvvələrinin yerləşdirilməsi ilə bağlı məsləhətlər verdiyi, Azərbaycanın ərazisində Amerika hərbi hava qüvvələrinə məxsus obyektlərin yerləşdirilməsində fəal iştirak etdiyi vurgulanır. O da qeyd edilir ki, general Rzayevin Rusiya generalları ilə sıcaq münasibətləri olub, Qəbələ RLS Rusiya tərəfinə 10 il müddətinə icarəyə verilərkən Azərbaycan tərəfinə məhz general Rzayev təmsil edib. Yer gəlmişkən mən əlavə edeyim ki, dünən Rusiya kanalları da generalın qətli ilə bağlı məlumatı verəndə, Rzayevin Qəbələ ilə bağlı, Qəbələ RLS ilə bağlı danışıqlarda iştirakını xüsusi vurğulayırdılar. Yeni Müsavat daha sonra bir versiya irəli sürür ki, demək, general biznes fəaliyyəti ilə əlaqədar qətlə getirilə bilərdi. Belə fikirlər var ki, onun tikinti sektorundakı fəaliyyəti bu sahəni monopoliyaya alan qüvvənin planları ilə üst-üstə düşməyib və nəticədə general öldürülüb. Qeyd edək ki, general Rzayev prezidentə ən yaxın məmurlardan olub, o müstəqilliyi və qruplara qoşulmaması ilə fərqlənirdi, yazır qəzet. Qəzet bir başqa məqama diqqət çəkir ki, dünən demək, İlham Əliyevin ölkə başçısının keçirdiyi iclasda Baş prokuror Zakir Qaralov, Müdafiə naziri Səfər Əbiyev və Milli Təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudov iştirak etməyiblər. Hadisədən əvvəl hər iki nazirin və baş prokurorun harasa səfər etmələri barədə rəsmi xəbər də gəlməyib. Bəs onlar hana, necə ola bilər ki, Küveytdə səfərdə olan prezident məhz bu qanlı olaydan dərhal sonra vətənə dönür ki, nazir və baş prokuror isə gözə dəymir. Bu fakt necə yozula bilər, nəyə dəlalət edir? Bu dəhşətli cinayətdə pərdəarxası oyunların getmə Məsaqda versiyalara yol açmağa qida verə bilərmi? Demək, göründüyü kimi xeyli sual yazır, sual var, yazır qəzet. Onları cavablandırmaq səlahiyyət sahiblərinin vəzifəsidir. Mətbuatın yox, Səfər Əbiyev başçısı olmaqla nazirlərdən heç kimin general Rzayevin dəfnində iştirak etməməsi də bir çox suallar doğurur, yazır qəzet. Başqa bir ehtimal, Mahir Cavadov dünənləri demək, əksər kütləvi informasiya vasitələrinin e-mail unvanına belə bir məktub göndərmişdi ki, demək, Azərbaycanda siyasi çəkisi olan vəzifəli şəxslərin parlament sədrinin müavini Afiyyətin Cəllovun, Hərbi Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Şəmsi Rəhimovun, akademik Ziya Bünyadovun, keçmiş polis polkovniki Fətullah Hüseynovun, hətta jurnalist Elmar Hüseynovun qətilləri adətən prezident kürsüsünü tutan şəxsin xaricdə olduğu vaxtda baş verir və belə bir ehtimal sürür ki, bu cinayəti törətmək üçün cani ən azı Hacı Məmmədov kimi hüquq mühafizə orqanlarının birində çalışmalıdır, yüksək çəkiyə malik olmalıdır. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazırdı və belə bir ehtimalda irəli sürür qəzet ki, Rayıl Rzayev müdafiə naziri təyin oluna bilərmiş, qətlin səbəblərindən biri də bu göstərilir.
Ekspertlərin fikirlərini bu qətillə bağlı başqa qəzetlər də yer ayırıblar. Məsələn, bizim Yol qəzetində istifadə olan zabit Üzeyir Cəfərov deyib ki, qətil sırf xidməti fəaliyyətlə bağlıdır. Ola bilsin ki, qətildə hansısa xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının adı alınsa, amma təkcə bu səbəb ola bilməz. İstənilən halda bu adam çox məlumatlı olub. Bununla belə təsəvvür eləyin ki, bu hərbçi uzun illərdir ən önəmli qoşun növlərindən biri olan hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanın vəzifəsində olub. Həm də nazirliyə ayrılan vəsaitlərin xeyli hissəsi məhz bu komandanlığa ayrılıb, deyib Üzeyir Cəfərov. Qətildə siyasi motivin olub-olmaması ehtimalları ilə bağlı suala isə politoloq Zərdüş Əlizadə belə cavab verib ki, bütün məlumatların və həbsçilərin qətlində siyasi motiv var. Azərbaycanda uzun müddətdir siyasi qətl olmamışdı. Son hadisə hakimiyyət bölgüsünün yenidən aktuallaşdığının göstəricisidir. Görünür ki, Azərbaycanda bir mərhələ çatıb ki, bu ciddi siqnaldır, gərək hakimiyyət hadisədən nəticə çıxarsın, deyib Zərdüşt Əlizadə. Azadlıq qəzeti də bu mövzunu davam etdirir. General kim qətlə yetirdi başlığı altında dərc olunan yazıda Bildirilir ki, bəs general niyə mühafizəsiz olubmuş, bu suala cavab axtarmaq istəyiblər. Rayl Rızayev statusuna görə balaca adam olmayıb yazır qəzet, deyilənə görə sürücü ilə birgə mühafizə ilə hərəkət edilmiş. Amma dünən Rızayev evindən mühafizəsiz çıxıb, daha doğrusu onun təkcə sürücüsü müşahidə edib. O isə maşın bir qədər aralanan kimi zibil atmağa gedir. Müstəqil ekspert Toğrul Sofiyevin Regnum agentliyinə bildirdiyinə görə isə, generalı qətlə yetirən peşəkar killer olub. Adətən killerlər öz qurbanlarını yaxın məsafədən, özdə əvvəlcə sinə, sonra isə kontrolün baş nahiyəsinə atəş açmaqla öldürürlər. Bu klassik bir sxemdir, amma bu dəfə belə olmayıb, böyük ehtimalla o snayper tüfəngi ilə öldürülüb. Snayper isə yaxınlıqdakı binaların birində özünə mövqe tutub. Qəzet sonra belə bir suala cavab axtarmağa çalışırmış ki, görəsən general izlənibmişmi? Dünən Lentaza açıqlanmasında Nəcməddin Sadıqov qeyd edib ki, böyük ehtimalla general uzun müddət izlənilib. Əslində snayperçi variantı da bunu deməyə əsas verir. Görünür qatil uzun müddət general Rızayevin hərəkət trayektoriyasını əməllicə öyrənib təhlil elədikdən sonra qərarını verib. Ona generalın səhər nə vaxtdan evdən çıxması, hansı yolla hərəkət etməsi də dəqiqliyinə kimi məlum olubmuş. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Rus dili qəzetlərin də baş məqaləsi bu haqda da Zerkal qəzetinə baxırıq. Demək, qəzet yazır ki, prezidentin həyatını etimad etdiyi şəxs öldürülüb Azərbaycanda və bir neçə versiyalarla bağlı, gün ərzində səslənən versiyalarla bağlı ehtimalları araşdırıb ki, öz fikirlərini demək, bölüşür qəzetin əməkdaşı. Gün ərzində ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri, versiyalardan biri doğrusu buydu ki, hakimiyyət daxilində yuxarı eşalondakı razborkaların qurbanı olub və yaxud da ki, biznes fəaliyyətinin. Amma qəzet əməkdaşı yazır ki, bu o qədər də tənqidə dözümlü versiyalar deyil. İnanmır ki, demək, ölkə Heydər Əliyevin də, İlham Əliyevin də həyatını demək, etimad elədiyi şəxs, yəni şəxsi kimsə aradan götürə bilərdi. Qeyd eləyək ki, məhz prezident təyyarədə uçarkən hərbi hava qüvvələri onu müşahidə edir, qəzet bunu əlavə edir. İkinci bir demək, ehtimal, bu qəzet, bu ehtimalı digər qəzetlərdə diqqət çəkib. Qəzet yazır ki, bu qətl əslində Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı yönəlmiş bir fəal kimi qiymətləndirilməlidir. Məhz ölkə başçısı buna xüsusi diqqət yetirirdi. Ölkə başçısı deyir ki, bu Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı öz çıxışında demişdi ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı yönəlib və mən bu dəqiqə konkret sitat oxumaq istərdim sizə ki, demək, bununla bağlı demək, dövlətin imkanı, Azərbaycan dövlətinin imkanı çox böyükdür. Bizə qarşı, dövlətçiliyə qarşı, dinc əhaliyə qarşı edilən hər bir cinayətə görə onu törədənlər cavab verməlidir. Zirkal qəzeti deyir ki, deyəsən, ölkə başçısı bilir bu qətli kimlər törədib, hansı siyasi qüvvələr törədib və onlara konkret olaraq müraciət ünvanlayır. Və bir də qəzetin bir ehtimalı da var ki, Azərbaycanla Rusiya arasında son günlər gərginlik yaşanırdı. Bu xüsusilə Ermənistana Rusiyanın silah yardımı ilə bağlıydı və belə bir gərginlik ərəfəsində Azərbaycanda demək general qətlə getirilir. Qəzetlər başqa mövzularda toxunurlar. Ekspres qəzetinə baxırıq.
Qazdan daha 2 ev partladı yazır Ekspres qəzeti. Balaxanda baş verən hadisədə bir ailənin 400-ü, Xırdalandakı partlayışda isə ata və qızı ağır yaralanıb. Sabunçu rayonunun Balaxanın qəsəbəsində əvvəlcə baş verib partlayış, sonra isə Xırdalanda yaralılar xəstəxanalara yerləşdiriblər. Hadisənin səbəbinə gəlincə Qaz İstismarı İdarəsinin hadisə yerində olan əməkdaşları bildiriblər ki, qaz sızmasından törənməsi üzərində, versiyası üzərində dayanırlar və yeraltı quyudan qaz sızmasının da səbəb ola biləcəyini bildiriblər. Xırdalandakı qaz sızması hadisəsində də ata və qızı yaralanıb, onlar xəstəxanaya yerləşdiriblər. Qəzet son vaxtlar bu cür hadisələrin baş verməsinə diqqəti çəkir. Bu yazı Ekspres qəzetində dərc olunmuşdu.
Rəsmi qəzetlər də elə dünənki qətlə xüsusi diqqət yetiriblər. Eləcə də ölkə başçısının Küveyt səfərindən reportajlar var, məlumatlar var. Qəzetlərin icmalı hələlik bu qədər. Bir neçə saniyədən sonra biz yenidən efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır. əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Sizə sualımızı xatırladaq.
Sualımız belədir. Sizcə Rayl Rzayevi niyə öldürüblər? 050-744-1017-yə yazın, göndərin və efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına da yaza bilərsiniz fikirlərinizi.
Və biz bir elana çatıraq sizin diqqətinizə. Biz Azadlıq Radiosu olaraq dinləyicilərimizdən xahiş edirik ki, maraqlı bildikləri hadisələri fotolentə və ya video köçürüb bizə göndərə bilərlər və biz onu saytımızda yerləşdirəcəyik. 3W Azadlıq Radiosu.az saytında artıq bizə bununla bağlı bəzi foto şəkillər göndərilir. Məsələn, Elçin Məmmədzadə göndərib belə bir foto.
Bu kirli suyun axması ilə bağlıdır. Görünür ki, su kranından palçıq şəklində su axır. Yəni evimizə gələn sular belədir.
Və indi keçək bir siyasi mövzuya. Dünən Mərkəzi Seçki Komissiyası son iki təşviqat qrupunu qeydə aldı və dünən Xəbərətər proqramına müsahibə verən Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılının ehtimalı özünü doğrultdu. Demişdi ki, MSK-nın davranışından ümumi abvadın demək olar ki, demək bizi qeydə alacaqlar. Respublikaçılar qrupundan söhbət gedir və artıq günün ortasında bəlli idi ki, Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupları qeydə alınır. Amma digər iki müxalifət qrupu qeydə alınmadı.
Müxalifət partiyalarından bu ikisinin qeydə alınmamasının səbəbi nə ilə bağlıdır? Doğrudanmı ki, sənədlərdə çatışmamazlıq var, yoxsa qüvvələrin parçalanmaq niyyəti var? Telefon xəttində şərhçi Azər Rəşidoğludur. Sabahınız xeyir olsun, Azər bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Azər bəy, sizcə niyə təşkilat qruplarından ikisi qeydə alındı, digər ikisi isə yox? Bundan sonra müxalifət iddia elədiyi kimi anti-referendum təbliğatını quraş, maddi dəyişikliklərin gərəkli olmadığına inandıra biləcəkmi?
Yox, mahiyyət etibarilə əsas müxalifət qrupları qeydə alındı. Yəni, daha əsas müxalifətdə güc sahibi, söz sahibi olan qrupları qeydə alındı. Əlbəttə ki, bu müxalifətin uğuru kimi qiymətləndirmə olar. Yəni, proqram minimum artıq yerinə yetirildi. Bu, müsbət bir haldır. Mənim zənnimcə bu daha çox xarici amillə bağlıdır və bir qədər fantastik görünsə də General Rzayevin ölümü ilə bağlı ola biləcək məsələdir. Yəni, görünür, Azərbaycana xarici təzyiq olanda zaman-zaman Azərbaycan hakimiyyətləri daxili stabilliyi qorumağa çalışıblar. Vaxtilə İstanbul samiti qabağı Heydər Əliyev də bir addım atmışdı və milli demokratik müxalifətlə dolayısız olsa birləşmişdi. Maraqlıdır ki, General Rzayevin qətlindən dərhal sonra belə bir birləşmə, ilkin olaraq birləşmə təzahürləri özünə göstərməyə başladı. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda stabilliyi pozmağa da Azərbaycanın qəfi ölümlü siyasi kursundan yayındırmağa çalışan qüvvələr var. Təbii ki, hələ ki, ehtimal şəhlində bunu söyləmə olar. General Rzayevin ölümü də ola bilər bununla bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi milli demokratik müxalifətlə hansısa bir problemin olmasında maraqlı deyildir. O ki, qaldı sualınızın əsas hissəsinə, əlbəttə ki, indi ictimai televiziyada tutaq ki, müxalifətin çıxışı onun daralmaqda olan elektoratını genişləndirə bilər. Bu baxımdan mən güman edirəm ki, həmin çıxış vaxtları elə bir günün elə bir saatına salınacaq ki, ona mümkün qədər əhalinin çox az hissəsi baxa bilsin və qulağa təbii ki.
Azər bəy, mənim elə bir sualım da elə bu ilə bağlıdır ki, bu iki qrupun qeydə alınması müxalifətin yenidən bir növ üzə çıxmasına kömək eləyə biləcəkmi? Hansı ki, buna qədər fəaliyyətləri çox yox dərəcəsində idi.
Müəyyən mənada kömək edə biləcək, tutaq ki, ancaq o baxacaq indi ona ayrılmış meydançanın genişliyinə. Əgər müxalifədə meydança geniş ayrılırlarsa, manevr eləməyə, yəni yaxşı oyun nümayiş etdirməyə imkanları geniş olacaq. Meydança dar olacaqsa, onda əlbəttə ki, yenə işlər çətin olacaq. Yəni tutaq ki, həmin o telekanalda yəqin ki, elə bir vaxtda salına bilər ki, bu çıxışlar əhalinin çox böyük hissəsi ona baxmasın və yaxud o yerlərdəki görüşlərə və təbliğatın aparılmasına çox ki, məncə yenə də imkan verilməyəcək və bu məhz yerli məmur öz başlılığın üstünə atıla biləcək. İstənilən halda müxalifət artıq ilk proqramını, minimum proqramı yerinə yetirdiyinə görə artıq tutaq ki, mitinglərə, küçə yürüşlərinə və seçici və vətəndaşlar ilə birbaşa təmasa gedə bilər və istənilən halda ölkədə siyasi fəallığı artıra bilər. Siyasi fəallığı parlament seçkilərinə qədər artan xətt üzrə inkişaf etdirə bilərsə, bu artıq parlament seçki öncəsi ölkədə yeni situasiyanın yaranmasına gətirib çıxarırlar. Azərbaycan müxalifəti bundan nə qədər nail olacaq? Bu bir qədər əlbəttə ki, fərqli sualdır.
Biraz buna şübhə ilə yanaşanlar var. Azərbaycan çox da uzaq olmayan bir neçə ay əvvəlin təcrübəsini xatırladılar ki, prezident seçkiləri öncəsi də müxalifət deyirdi ki, demək ki, seçkiləri boykot eləyəcək və ictimaiyyəti buna inandıracaq, seçiciləri inandıracaq ki, seçkiləri boykot eləsin. Sizcə, yəni bu müqayisələri aparmaq uğurludurmu? Yəni bu dəfə də antireferendum təbliğatına başlamaq.
Olmağına, yəni bu tipli müxalifəti tənqid edənlər real faktlara sökənirlər. Yəni zaman-zaman Azərbaycan müxalifəti tarixin verdiyi şansdan istifadə edə bilməyibdi və siyasi taktiki gedişlərini düzgün qiymətləndirə bilməyibdi. O da ki, məğlub olubdu. Mən də hansısa bir möcüzəni gözləmirəm və müxalifətin hansısa bir möcüzə yaratmağını yarada biləcəyini gözləmirəm. Ancaq burada bir məsələ mən vurğulamaq istərdim ki, biz indi tutaq ki, iki fərqli fikir var da. Tutaq ki, hakimiyyət istəyir ki, referendum baş tutsun, müxalifət istəyir referendum baş tutmasın. Bəs əhali nə istəyir? Çox təəssüf ki, əhalinin böyük bir hissəsi heç nə istəmir. Yəni bu müxalif, bu, onsuz da referenduma getməyəcək və iştirak etməyəcək. Bu ona görə yox ki, o müxalifətin antireferendum çağırışlarının tərəfdarıdır. Xeyr, sadəcə olaraq siyasiləşmə o qədər uzunsuzlaşıb ki, Azərbaycanda insanlar öz taliyini o qədər biganə qalıblar ki, o qədər saxtakarlıq halları baş verib ki, onun səsi verdiyi səs o qədər əhəmiyyətsiz hesab olunub ki, o da ki, vətəndaşların böyük əksəriyyəti siyasi nihilizmdən qutaramırlar və ümumiyyətlə heç bir səs getmirlər.
Təşəkkür edirik Azərbaycan. Azər Rəşid Doğulu idi telefon xəttində Tolerantlıq Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri. Və bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu məlumatı demək ki, reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu yayıb və Mirzə Sakit prezidenti məhkəməyə verib. Bu haqda demək təşkilata onun xanımı Rəna Zahidova məlumat verib. Rəna Zahidovanın bildirdiyinə görə Mirzə Sakit bu addım atmasına səbəb kimi həbs olunmasının sonra ailəsinin hökumətin represiv əməllərindən əziyyət çəkməsini göstərib və bildirib ki, bunu məhkəmədə sübut eləyəcək. Rəna Zahidovanın sözlərinə görə artıq iddia ərizəsi cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyi tərəfindən Sabah rayon məhkəməsinə göndərilib. Xatırladaq ki, Sakit Zahidova ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qərarı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, narkotik maddə saxlamaq da ittiham olunaraq həbs edilib. Demək, bu məlumatı da sizə çatdırdıq, amma hər halda biz çalışacağıq gün boyu, demək, onun ailəsi ilə əlaqə saxlayaq, vəkili ilə əlaqə saxlayaq, bu haqda məlumatı dəqiqləşdirək.
Xəbərə tərs artıq sona çatmaq üzrədir, ona görə də hava haqqında məlumata bir də nəzər salaq, görək hava necə olacaq.
Bugün havada hava yağmurlu olacaq Bakıda. Gündüz tədricən yağıntı kəsəcək. Dünən axşamdan başlayan güclü şimal-qərb küləyi mülayimləşəcək. Gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağmurlu olacaq. Sulu qar, dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Gündüz qərb rayonlarında yağıntı kəsəcək. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 6-10 dərəcə olacaq.
İndi isə efirdə dünən axşam efirə getmiş kontekst proqramının təkrarına qulaq asa bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın.